tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal.
Tvoje mužstvo bolo trápne.
Výraznejšia vertikalizácia ofenzívy.
Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal.
Rovných 34 minút plakal futbal.
Hráči oboch ústiev dnes mali vychylenú streleckú mužku.
Derby nemá favorita.
Poznáš ten zvuk?
Poznám ten zvuk a ty poznáš tento?
Čo to je, fatra?
Není to fatra, kamarát môj, kamaráti naši. Tráva a čiary 0,79. Zik zneuhádol, není to fatra. Skončilo mi nejaké obdobie, za čo ma máš? Prosím pekne.
Víno.
Akurát som ja čerstvo navrátivší z banskobystrických vianočných trhov, len som sa tak bol pošpacírovať kamarátmi námestím a zakúpil som si teda fľašku slovenskej medoviny. Prosím.
Medovinka.
Medu, tak už som to strašne dávno nemal, no aj roky rokúce som to nemal, ani neviem koľko vlastne, roky rokúce som to nemal. No tak idem to ochutnať.
To by som presne do teba aj povedal, že po medovinke ty budeš vedieť čiahnuť.
Fajné. Také
sladké.
Dobré, sládučké. A nie je to zase až úplne, že cukor cukroidný. Je to také akože super podľa mňa. V pohode. Presne na, to, na túto chvíľku nechcel som mať nič chladené, bo tiež som trošičku taký, že prikašlievam.
Mm-hmm.
No a tak táto medovinka, vidíš to, ty mi akurát zarezalo teraz. A ty máš čo povedz?
No ja som totálne chorý. Ja som bol dneska u svojej doktorky prvýkrát, lebo som menil po x rokoch svoju obvodnú doktorku, lebo tá moja strátila všetky moresy počas covidu a začala sa k ľuďom správať, ako by som to povedal, ako taká pizda. A pritom veľmi milá, dobrá doktorka, dlhé roky som k nej chodil a bol som s ňou spokojný a normálne tie prepol z toho covidu, z toho návalu ľudí a z tých situácií, s ktorými sa musela počas toho dňa vysporiadať a stal sa z nej úplný nelida. No a tak som zmenil, išiel som teda k novej doktorke prvýkrát a poslala ma domov teda s tým, že mám všetko, čo som mohol mať, teda nemám covid, lebo však ten sa mi zatiaľ stále asi nejako vyhýba, ale mám chrípku, nejaký vírus, ktorého meno som našťastie už zabudol, nejakého koka. Takže nafalášil som si všetky tri veci, to znamená, že mám príznaky z každej jednej tejto sajrajtoviny. No takže som taký, že ešte včera som nebol schopný, pôvodne sme mali totiž nahrávať včera, ale nebol som toho schopný a večer už som sa tu v takej polozimnici nejako skrúcal. No ale keďže teraz je taká výborná šanca na to, aby sme nahrali diel a aby som ho možno skúsil dozajtra aj postrihať, tak dneska sa trošku lepšie cítim a telo vyzerá, že drží, takže som tu. No a práve preto som si tu nalial teda to, čo vlastne jediné som schopný nejako piť posledné dni, to je, sú čaje nejaké bylinné, ktoré si tu robím. A tento konkrétne je medovkovo materino dúškovo metový. A to je taký, že prosím pekne, poviem vlastnoručne, lebo to by som klamal, ale teda nazbieraný rukami našich rodinných príslušníkov na detviansko-hutianských pláňach a lazoch. Takže taký fajný, bez medu.
Ale s medovkou zrazu, vidíš to.
Presne tak.
No oplatilo sa, presne na takéto chvíle sa oplatí tie bylinky chodiť proste, vidíš to. Ale vidíte vy teda, že čo my kvôli vám všetko obetujeme. Obidvaja chorí, jeden menej ako druhý, alebo teda jeden viac ako druhý. Ja som teda menej ako ty, ty si viac ako ja, takže obidve sú pravdivé. No a sme tu za mikrofónmi, lebo srdiečko by sme rozdali proste pre všetkých našich poslucháčov, že hej.
Tomu ver.
Poďme na tom. Poďme sa o futbáloch baviť. Máme odohraté všetky zápasy 8 finále majstrovstiev sveta. No a v podstate to až na malé výnimky všetko išlo podľa predpokladov, čomu som sa aj čudoval, lebo však v tých skupinových, v tej skupinovej fáze sme videli pár celkom šokujúcich výsledkov, ale v podstate akože dáva to celé zmysel, lebo však v tej skupinovej fáze sa tie týmy tak zvyknú ešte trošku rozohrávať a môže sa tam prihodiť nejaký upset, ale zrejme už potom v tej 8-finálovej fáze už si viac dávajú tí favoríti predsa len pozor a nepoľavujú v tempe a nepoľavujú v tej sústredenosti, takže v podstate drvivá väčšina tých výsledkov 8 finálových by som povedal, že by mohli byť zaradené do tej kategórie neprekvapivých.
Ja ti dokonca túto si dovolím aj oponovať, lebo podľa môjho názoru dovolím si povedať, že všetky by the books, pretože keď sa na to vlastne pozrieme, tak podľa nejakých tých papierových predpokladov maximálne to Španielsko akože mohlo byť také jedno, ktoré nejakým spôsobom prekvapilo, ale mňa teda vôbec nie. Presne som si hovoril pred týmto zápasom, že toto je zápas, kde to Maroko ten zápas proti tomu Španielsku zvládne. Samozrejme nemuselo sa to tak stať a keby Španieli dali prvý gól, tak bolo by to iné, ale ak teda môžem povedať, že som to Maroko tak trošilinku v kútiku duše si hovoril, že sa to veľmi pravdepodobne môže stať, tak u mňa ako v podstate išli vlastne ďalej úplní favoriti.
Je to pravda, no inakšie ja sa musím priznať, že toto Maroko Španielsko je jeden jediný zápas týchto 8 finálových, ktorý som ja nevidel. Uh-huh. Takže vlastne neviem, že čo sa tam dialo. A videl si to? Akože ako to bolo vlastne?
Počúvaj ma sem, to bolo najväčšie utrpenie nie len týchto majstrovstiev sveta, ale podľa mňa akože nové posledné dekády, čo som kedy v živote videl. S tým samozrejme, že ťažko to vyčíta teda tomu Maroku, lebo veď videli sme tie zápasy Maroka. Maroko je brutálne silný tým, určite suverénne najsilnejší tým z celej Afriky, ktorý na týchto majstrovstvách bol. Vynikajúca obrana, totálne pevná obrana, parádne prechody do protiútoku, veľmi silné countre, také veľmi rýchli futbalisti na krídlach, že majú všetko úplne, že čo by mal mať akože taký moderný tím. Akurát teda veľmi dobre pripravený na to, čo Španieli budú hrať, lebo však čo môžu hrať Španieli pod Enriquem. Čiže jednoducho nejaká tiki-taka donekonečná omiela na niečo, čo sa nedá proste ani opísať. To bolo tak otravné, že tí Španieli, že tí Marokánci urobili to, že oni skrátka zaliezli do obrany a stáli. A perfektne sa presúvali, už v tej samotnej obranej zostave sa perfektne presúvali, takže nestáli, ale že teda presúvali sa, že jak oni stále kopali tú loptu, tak v momente, ako prihral jednému hráčovi, tak celá tá jedenástka sa posunula doprava. Keď tá lopta išla dozadu, zase sa celý posunul. Čiže oni brutálne vyplnili ten priestor obrany a tí Španieli vôbec nevedeli, že ako sa majú dostať ďalej a ani to neskúšali. Normálne do nekonečna si niekde za tou stredovou čiarou prihrávali a stále akože čakali, že či tí Marokánci vyjdu dopredu, alebo že ich vytiahnú z tej ulity, alebo čo. No ale vieš, že dobre, však akože dá sa to 45 minút skúšať, ale teda, že to skúšali aj ďalších 45 minút, tak to bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, že keď bolo úplne jasné, že žiaden z tých hráčov skrátka nevíde von, nedostanú ho von toho chlapca z Maroka ani za nič a išli toto do nemoty. Takže podľa mňa, že úplne, že zaslúžený postup Maroka, aj keď teda ten futbal nebol pekný z ich strany, ale mňa teda oveľa viacej samozrejme hneval ten futbal zo španielskej strany, takže myslím si, že je to úplne zaslúžené, lebo nefunkčná tiki taka, to je presne to, čo však Guardiola sám, čo to celé vymyslel, to už nerobí, lebo vie, že sa to už robiť nesmie, lebo tie týmy sú už na to pripravené a existuje veľmi jasná cesta, ako to úplne znegovať.
Inak toto je sranda, lebo ja presne ako som videl tie štatistiky z toho zápasu, že 77% držanie lopty zo španielskej strany, tak presne som si hneď predstavil, že ako tam asi to celé muselo vyzerať, takže teraz si mi to potvrdil. No pravda, veď ako čo chceš s tou tiki-takou, rozumieš? Ono to zase, pozri sa, to bude sa vrácať tak, ako sa vracia hudba, ako sa vracia čokoľvek v takých nejakých 20-ročných kolobehoch, tak za s tou tiki-takou o 20 rokov niekto vyhrá španielsku ligu o jasne 27 bodov, hej? To je jasné.
Určite.
Lenže teraz nie je ten čas. Teraz krátka tomu treba dať pokoj, teraz to treba nechať umrieť, treba to uložiť do rakvičky, skadial potom ten zombie si môže znova vyliesť. Tak. Takže, no ale vidíš, majú tam toho Enriqueho, takže akože on v podstate asi nič iné veľmi nevie, ako proti niektorým tímom, ono totiž to dá sa to hrať proti niektorým tímom, ktoré nie sú až tak dobre zorganizované, hej, takže ono sa dá niečo stále s tou tiki-takou uhrať, samozrejme.
Určite.
Dá sa niečo s tým vymyslieť, ale nie proti takým tímom asi ako Maroko, ktoré je veľmi zorganizované, defenzívne ešte špeciálne.
Ja si myslím, že keby to skúsili, ja neviem, na Portugalcov, hej, alebo na Poliakov, pokojne na Angličanov, tak tá šanca by tam bola výrazne väčšia, hej, lebo všetky tie týmy sú behavejšie, také jednoduchšie a útočnejšie, hlavne útočnejšie, že ono sa to dá hrať proti útočnejším týmom, pretože tým ich aj vyneguješ, pretože im nedovolíš veľmi útočiť, lebo im držíš tú loptu. A oni k tým, že chcú útočiť, tak musia po tej lopte ísť, musia presovať a musia sa usnažiť nejako získať späť. No ale to Maroko nemalo v pláne vôbec. A to bolo jasné po prvých 15 minútach.
Čo musíš urobiť ako tréner v takejto situácii je zmeniť proste štýl hrania. No len keď ich to, keď toto je tvoje alfa a omega, čo vieš, čo vieš najlepšie v podstate, tak stále možno, že dúfaš, že tá dierka v tej obrane sa nájde a asi sa teda nenašla. No vravím, ja som ten zápas nevidel, ale už podľa tohto, aspoň podľa tých štatistík som si presne vedel predstaviť, že ako to tam asi bolo, tak som rád, že to tak najnahozaj bolo. No.
Ak je to jediný zápas, ktorý si nevidel, tak môžeš byť fakt, že veľmi, veľmi spokojný.
To som spokojný som. A som tak spokojný, že ja si ti ešte z tej medovinky nalejem sladké.
Ulej si, čo budeš? No poď hovoriť, čo si ty videl.
No videl som všetko ostatné.
Výborne.
Ty tvoji Holandiania, počúvaj ma. To je... Máme tu totiž to pred sebou štvrťfinále Holandsko-Argentína, čo je asi teda podľa toho žrebu aj tak trochu očakávané, akože, lebo v podstate treba povedať, že obidva tieto týmy mali za súperov krajiny, kde futbal nie je number one šport, hej, že aj USA, aj Austrália, ale zároveň sú to krajiny, ktoré sa prúdko zle lepšili, čo sa týka v tohto futbalového pola. A myslím si, že ani jeden z týchto tímov nemusí byť sklamaný, ani USA, ani Austrália za svoje účinkovanie na týchto majstrovstvách, podľa mňa akože klobúk dolu. Cesta v týchto krajinách, a to sme už aj tú Kanadu spomínali predtým, ktoré neboli futbalové krajiny predtým, hej, kde futbal bol v podstate B šport alebo C šport a asi ešte stále je, tak sa prúdko zlepšili, si myslím, vôbec neurobili hanbu a boli mi obidva tieto týmy, a teda vlastne aj tú Kanadu rátame, všetky tri tieto týmy strašne sympatické, tieto majstrovstvá, takže oni v podstate možno, že doplatili aj na takú tú neskúsenosť, trošku naivitu futbalovú, aj USA, aj Austrália.
Čo je ale veľmi pekné.
Čo je veľmi pekné.
Oko teda nezainteresovaného fanúšika, lebo vtedy je to síce, vidíš tam tú naivitu, tú neskúsenosť, ale dobre sa na to pozerá.
Hrajú taký ten neprešpekulovaný futbal, aj Austrálčania, aj Američania nesimulovali, nezdržiavali celý tento turnaj, proste snažili sa ten futbal jednoducho aktívne hrať. No bohužiaľ doplatili asi na tú neskúsenosť na takýchto veľkých turnajoch a skončili už v 8 finále, čiže 8 finál, najbližšia štvrťfinálová dvojica bude Holandsko-Argentína. No a tí Holandiania, ktorých si ty tu favorizoval ešte na začiatku, vidíš to, už sú v tom štvrťfinále a podľa mňa proti tej Argentíne akože vôbec to nemajú márne, si myslím.
No, tak ako som to hovoril, že tí Holandiania veľké sklamanie zo začiatku, lebo to stále nevieš, čo oni môžu hrať. A treba povedať, že ten zápas Holandsko-USA v podstate rozhodol tam jeden človek, že vlastne keď si pozrel tie prvé dva góly, ktoré de facto vyhrali ten zápas, ktoré boli ako cez kopírák obidva tie Dumfriesové prihrávky, také tie spätné s tým šialeným uhlom dozadu cez totálne čistú líniu, kde nebol ani jeden hráč. Raz jednému, raz druhému, ktorý z toho z rovnakej pozície dali gól. Ono to môže dopadnúť kadejako a ja si to netrúfnem. Netrúfnem si povedať, že Holandiania vyhrajú na to Argentínou, ale tá možnosť je tam výrazne veľká. A ak by sa im to podarilo, tak si myslím, že ich to dokáže nabiť poriadne a že s tým svojím zvláštnym antifutbalom podivným, s ktorým sem prišli na tieto majstrovstvá sveta, že môžu možno, že ešte zamiesiť karty.
No teraz možno, že ten faktor Van Gaal zauraduje v tomto zápase. Vieš, toto je možno, že presne tá chvíľka, kedy prichádzajú jeho momenty a možno, že nejakú kúlehu na tú Argentínu už má vymyslenú, vieš.
Taká, čo sa o tretej v noci zobudí a ide na záchodík, naleje si trošku vodičky do Gágora, rovno cez kohútik a potom sa na seba usmieva chvíľku, zapáli si malú lampičku a usmieva sa na seba v zrkadle a hovorí si, že to je ono, presne.
Tak, červenú Malborku si ešte aj zapáli, vieš, tak knižame v hotelovej izbe, kde je zakázané fajčiť, vieš, tak toto urobí presne taký celý spotený, až ho budú mať dlane spotené, ako si to bude zapísovať, presne. No, neviadzoval by som to Holandsko do koša proti tej favorizovanej Argentíne, lebo neviem, no tá Argentína zatiaľ podľa mňa, ako to, čo som videl, je to taký futbal, že veľmi sa tam, to je presne ten problém, že keď máš v týme niekoho, ako je Messi skrátka, že väčšieho hráča, ako je celý zvyšok týmu, tak to skrátka nemusí, a roky je to takto, tak to skrátka nemusí až tak dobre fungovať a neviem, no veď uvidíme, ja ich teda nezatracujem, nemyslím si, že sú stále, si myslím, papierovým favoritom proti proti tomu Holandsku.
Súhlasím.
Ale či to dajú, tak tamto tu by ma teda neprekvapil postup Holandska, musím povedať. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Ďalšia štvrťfinálová dvojica je Chorvátsko-Brazília. No tomuto sa asi nikdy nikto nediví, že Chorvátsko teda postúpilo cez to Japonsko, aj keď tesným výsledkom. Japonsko inakšie, vidíš, ďalšia krajina takáto. V Japonsku však je tuším baseball number one šport, že?
Áno, ale zase ten futbal je tam veľmi populárny.
Áno, áno.
Treba povedať, že Japonci hrali super turnaj. Akože úplne super turnaj. Aj tento zápas proti tomu Chorvátsku bol... No, nedovolili moc tým Chorvátom. Fakt nedovolili moc tým Chorvátom počas celého zápasu. A pritom nebolo to teda spôsobom, akým vybavili Marokánci tých Španielov, ale bolo to veľmi pekným fluently futbalom, kedy naozaj hrozili, a tam fakt, že hrozili, že oni to naozaj tam môže ten jeden gól im padnúť, a ten jeden gól by mohol byť podľa mňa v tej panike chorvátskej kľudne teda nakoniec aj rozdielový. Takže tak, no ale vidíš, to je opäť penaltový rozstrel, rovnako ako Španielsko, takisto aj v tomto penaltovom rozstrele padli vlastne góly, tuším prvé tri chytil Ivakovič, myslím si.
Mm-hmm.
Tak to je ťažko, no keď nedáš prvé tri penalty, není šanca. Ale naozaj, že treba ich pochváliť, lebo ja si myslím, že ten futbal hrali veľmi pekný, veľmi zábavný a celý ten vibe okolo toho. Napríklad, že mňa úplne najviac bavili tí fanúšikovia v rámci tých outfitov, čo mali, vieš, že tam keď si videl tie závery, dove, však Afričania sú tiež vymakaní, keď tam s tými bongami a zeleno-žlto-červenými šatami tancujú. A títo Japonci boli takí, vieš, takí geekovskí, že tam si videl kadejakého takého suma, kadejaké rôzne postavičky, manga nakreslené, rôzni samuraji a fakt, že také fáče pofiderné, akože sú super, Japoncom som cenil.
No ešte by som sa k tomu Chorvátsku, teda akože tam fakt zauradovali, toto je ďalší z tých prípadov, keď podľa mňa zauradovali takéto skúsenosti z takýchto veľkých turnajov, lebo Chorvátom sa zvykne na nich dariť. A s tou kvalitou, ktorú majú, tak vedia proste podľa mňa z toho vyžmýkať maximum, vieš. No a vidíš, Japonsko napríklad je krajina, ktorá je entuziastická a tak... Ohľadom tohto futbalu hrajú tiež trošku taký možno, že naivnejší futbal, aj keď možno vyspelejší ako Austrália alebo USA, že není to úplne taký hurá systém, ale tiež si myslím, že aj v tom penaltovom rozstrele v podstate doplatili na to trošku, že takú tú neskúsenosť. No.
Určite, že vlastne keď si vezmeme Chorvátov, tak oni sú v podstate v štvrťfinále, v semifinále vlastne na každom turnaji. Či je to Euro, alebo je to, sú to majstrovstvá sveta, tak štvrťfinále. Tamto semifinále je u nich v podstate akože minimálny cieľ a myslím si, že si kladú tie ciele aj vždycky oveľa vyššie.
Tak, tak. No lenže teraz to ja úprimne na semi stále nevidím, lebo čaká ich Brazília, ktorá začína hrať, ktorá sa začína dostávať do brutálneho tempa. No a ten zápas s Južnou Koreou, no tam nebolo vôbec o čom, teda od začiatku až do konca. V podstate prvý polčas ukončil zápas úplne, že s najväčším prehľadom sa to klusávalo už potom iba v druhom polčase. Mrzieť ich môže akurát tak ten inkasovaný gól, ale však aj ten to sral to pesk, však keď tam nejde o skore už.
Len treba povedať, že toto bude pre tú Brazíliu prvá veľká skúška, títo Chorváti. Ak nerátame tých Srbov, ale tak však zase skončili poslední. Hej? Čiže aj napriek tomu, ako to možno na tej súpiske srbskej vyzerá, tak toto bude pre nich prvá reálna skúška. Čiže je tiež zaujímavé.
Bude, no. Bude to...
A skúška taká, že tam pôjdu proti takej obrane, ktorá ja neviem, ten Guardiol, ten má neuveriteľné zápasy za sebou, ale že neuveriteľné, on takmer nerobí chyby a on má za jeden zápas 5-6 takých zákrokov, ktoré sú že dokonalé obranné zákroky.
No, zase teraz bude stať trošku oproti inému útoku, ako možno, že je zvyknutý. Súhlasím, a v podstate no, ja teda si myslím, že toto bude štvrťfinále, je pre Chorvátsko strop tento mesiac, teda tento rok, aj tento mesiac asi. A veľmi by ma prekvapilo, keby cez tú Brazíliu postúpili, lebo predsa len táto Brazília, ktorá je na tomto turnaji, a však už sme sa o tom bavili, či už sa to týka tej hlavičky, alebo celkového aj toho A-tímu, hrá podľa mňa v dosť veľkej pohode a pokiaľ to Chorvátsko nepocenia, čo si myslím, že ich nepocenia, tak myslím si, že ako dole by ich mali dať nejakým spôsobom, akýmkoľvek. Aj keď asi nie 4-0 výsledkom, ale tá kvalita intenzita tam určite je tak brutálna, že neviem si predstaviť, že ak sa ten tým bude naozaj sústrediť a nepocení Chorvátsko, čo si nemyslím, že sa už v tomto štádiu môže stať, tak Brazília proste je jednoznačný postupujúci teda u mňa.
Ja keď som videl, že akou základnou jedenástkou sa teda Brazília de facto chystá na tento turnaj, tak som bol z toho teda sklamaný a nie len úplne iba pre moje arsenalovské srdce, ale vo všeobecnosti je, že vlastne hráči ako Rafinha, Richard Wilson, ktorý som si hovoril, že what the fuck, hej, že môžeš tam mať Gabriela Jesusa a môže to byť úplne inak postavené. Obidvaja, hej, že v kombinácii s tým Vinim a teda ešte supportovaný zozadu vlastne Neymarom a tým Paketom vytvorili, že úplne že smrteľný a brutálne im to tam funguje a to vidíš na tom, že Brazília už keď je v tom stave, že si tam dovoluje robiť také, že triky a aby som to tak povedal, aj zosmiešňovať niektorých tých súperov, tak ako to urobili aj často proti týmto Korejcom, že si tam fakt petičkujú a prihrávajú si tam a robia tam akože obrovské množstvo trikov, tak to je už Brazília, s ktorou je ťažko. No. Keď už im to tam takto proste jednoducho šlape všetko.
Bude to krásny zápas, určite nenechám si ho uísť. Ďalšia štvrťfinálová dvojica je tak trochu už aj by som povedal, že aj semifinále by jej svedčilo. Uh-huh. A no, bavíme sa o zápase Anglicko-Francúzsko. Francúzi si úplne s prehľadom teda poradili s Poliakmi, však to sa dalo aj čakať. Ja som si vôbec nemyslel, že Polsko by tam mohlo niečo uhrať.
Jasne.
To bolo, tak to dopadlo podľa papierových predpokladov, však Francúzi veľmi sústredený výkon a v podstate tam bolo vidno, že tam je ten rozdiel v kvalite tímov obrovský jednoznačne a Polsko nemalo veľmi o čom, takže to je jednoznačný štvrťfinálový postupujúci. No ale to Anglicko-Senegal, ja som mal to šťastie, že som bol akurát v Anglicku, keď sa tento zápas hral a išiel som si ho pekne pozrieť u nás v Stevenage do pubu. Old Post Office je meno tej krčmy, ktorá je dosť veľká na to, aby mohla mať koľko tam mala? 10 skrínov možno? Jeden aj všade taký, že veľký, všade, kdekoľvek si v tej krčme bol, tak si dobre videl na fotbal. Samozrejme, plná krčma lác. Nečapovalo sa inak aj do pintových glasov, ale sa čapovalo také, že do dvojpintových, vieš?
Ježiš,
do dvojpintových sa čapovalo a ešte si tam chlapci do tých Heinekenov jebali aj kocky ľadu do toho, aby to mali riadne studené, aby to neoteplelo. Jednostupňové Heinekeny sa tam chlontali.
Wow.
No, dosť na tom, že poradili si celkom jednoznačne so Senegalom 3-0. No, veľmi veľká škoda podľa mňa tento zápas. Trošku premárnený, mňa teda sklamal. Ja som tam bol s kamarátom zo Severného Írska, hej, z Belfastu, učiteľom na katolíckej škole, ktorý je vlastne, počúvaj, on je head teacher, akože on je riaditeľ v podstate, hej, na tej škole katolíckej. A priznal sa mi po štyroch pivách, že on je ateista. On neverí v Boha a že on sa smeje na všetkých týchto oných, čo tam chodia. Vieš, on si o to myslí svoje. No a my sme boli jediní dvaja v tejto krčme v podstate, ktorí nefandili Angličanom. Akože.
Ty ako čestý Angličan, vlastne nepardon, čestý Brit.
Čestý Brit, hej. Mm-hmm. Tak sme, v podstate mne sa nedá fandiť tomu Anglicku. Akože ja im doprajem, hej, ja im doprajem, it's coming home. Ale nedá sa mi tomu fandiť, lebo ja keď to vidím tam okolo, čo sa deje. No každopádne k tomu zápasu s tým Senegalom. Senegal to podľa mňa strašne posral na konci druhého polčasu. Lebo však oni mali, keď dostali ten gól, hej, Anglicko vyhrávalo 1-0. Priorita Senegalu podľa mňa v tom zápase mala byť dohrať polčas s výsledkom 1-0. A čo urobili oni? Oni proste vysunuli tú obranu vysoko, začali hrať, neviem prečo, že útočne naivný futbal a dostali od Kejna druhý gól už v nastavenom čase prvého polčasu. A v tej sekunde, ako dostali ten druhý gól, tak to bol game over proste. Lebo každému bolo jasné, že ten Senegal už nedá dva góly za ten druhý polčas, alebo teda tri, aby to bolo na postup dosť. No a v podstate to ukončilo ten zápas. To sme si už týmto kamarátom povedali vlastne, keď sme išli na cigu v polčase, že no, že to je už proste, to môžeme ísť už domov. A tak to aj bolo v podstate, no.
Súhlasím, akurát ja si myslím, že tam tá šanca nikdy ani nebola. Že ja zase som ten, ktorý tým Angličanom fandí vždy. Neviem sa tomu úplne nejako brániť práve preto, že nevidím okolo tú sebranku, čo to vidí rovnako ako ja, čiže mám k tomu taký dobrý odstup. Ja si myslím, že ten rozdiel tam bol úplne od začiatku a ani nie v tom, že by Angličania boli takí dobrí, ale v tom, že jednoducho ten rozdiel medzi tými Angličanmi a tým Senegalom bol podľa mňa akože priepastný, že tam šanca, že aj ten jeden gól, že by sa mohol podariť tomu Senegalu, podľa mňa bola že strašne, strašne nízka. Čiže ja si takisto dovolím povedať, aj keď áno, chápem, ten rozdiel možno medzi tými Francúzmi a Poliakmi a Angličanmi a Senegalom tam bol, ale aj tak si dovolím povedať, že to je rovnako jasný postup bez nejakého zaváhania. Jednoducho 3-0 ako Senegal nemal šancu ísť ďalej za žiadnych okolností.
Nemal pravdu máš. Aj keď teda pravdu povedec, akože vieš, že oni hrali s nimi vyrovnanú partiu ten prvý polčas. Vieš, že oni...
Podľa mňa budili dojem, že
budili dojem, ale nebolo to také naivné. Vieš, že tam mali aj šance a tak. A keby uhrali prvý polčas 1-0, tak ešte ten druhý polčas je, že game on.
Mali dve strely na bránu.
Mali dve strely na bránu, ale dobre, ako jasné, samozrejme uznávam, že Senegal nebol ani v plnej síle ten tým, samozrejme. Mm-hmm. Oni tomu asi ani sami neverili, že by mohli Anglicko. Mm-hmm.
To presne.
Vieš, že toto tam nebolo. Pre mňa bol absolútne zlomový moment, asi myslím, že úplne pre všetkých, aj pre tých hráčov, aj pre tých Senegalčanov.
Jasne.
Bol ten druhý gól, čo dostali v nastavenom čase prvého polčasu, to v podstate bolo to game over pre nich.
Jo. Poďme sa ešte pristaviť trošku k tým Francúzom. Tak sme sa im príliš až tak moc nepovenovali a ja musím teda povedať, že ja sám neviem si odhadnúť, absolútne neviem odhadnúť tento výsledok, to môže skončiť naozaj hociako, ale ja musím povedať, že Francúzi sú pre mňa najväčšie prekvapenie tohto turnaja. Skúsim to aj vysvetliť, že prečo, keď mnoho ľudí môže mať Francúzov za favoritov, ale ja som si myslel, že Francúzi nie sú favoritmi príliš veľkými tohto turnaja. Napríklad Angličania u mňa boli vysoko nad Francúzmi. Fakt, že výrazne nad Francúzmi. To, ako funguje ten tím, že to, ako to tam ten Deschamps, ktorého ja nie som úplne príliš veľký fanúšik toho Deschampa, ale že to, ako on si to tam teda ukočíroval a čo tam on teda dokázal s týmto mužstvom spraviť, ako stmeliť a ako stýmovieť, tak to je podľa mňa, že akože že majsterštyk, že z toho by si napríklad v takom Paríži Saint-Germain akože mali brať príklad, že keď sa tam pozrieš na to, že čo tam robí ten Mbappé, že ono okrem toho, že tam síce dáva góly, ale on tam beha proste, on tam získava lopty, on tam brutálne centruje. Do toho je tam, že pre mňa, že jedno z najpríjemnejších prekvapení vôbec akože individuálnych, tak to je vlastne Griezmann, že vlastne hráč, ktorého ja som absolútne že už odpísal a že myslel som si o ňom, že to už je nič viac menej, tak on namiesto toho, aby sa tam hral na nejakú teda hviezdu, tak on tam hrá teda toho nosiča vody proste, taký ten motor vlastne celého toho tímu a hrá ho tam so svojimi skillmi, ktoré teda ako Griezmann mal, hej, čiže jednoducho motor úplne, že totálne funkčný, perfektne mysliaci, perfektne prihrávajúci, akože robiaci úplne všetko. No a to je pre mňa akože obrovské prekvapenie. Nie to, že sú tam, kde sú, lebo však v štvrťfinále, okej, však s tým som počítal, ale ja, ak by som si mal teraz povedať, tak si dovolím povedať, že tie misky váh sú trošku viacej naklonené na francúzsku stranu, čo by som teda pred turnajom nikdy nepovedal, ak by som mal rozhodnúť tento duel.
Toto samozrejme je jedna z veľkých pravd a tiež ma to tak trochu prekvapilo. A treba dať hlavne Deschampovi kredit za to, že tohto Griezmana sa naučil používať inak, ako roky používali v Atletiku Madrid. Lebo on bol v podstate tam v tej pozícii doťukávača. On nebol tvorca hry v Atletiku Madrid. No a toto, že on toto objavil v ňom a že toto im tak brutálne dobre funguje, no, tak to je naozaj akože klobúk dolu. Možno, že je to šťastná náhoda, vieš, možno, že to je len preto, že ho jednoducho nemal kam stržiť popri Mbappém a Giroudovi, vieš.
Hej, je to samozrejme určite možné. Každopádne, ak áno, tak je to krásny lakerský ťah a jedna z tých vecí, ktorá tomu ústupo na mňa vie, že brutálne pomôcť. A ja osobne si dovolím povedať, že ak by som sa mal teraz si povedať, že čo bude finále, ak by som mal vybrať, že dva najsilnejšie týmy z toho pavúka, tak
Francúzsko,
Brazília, Francúzsko. Mm-hmm. Asi aj.
A to by bolo akože teda brutálne krásne finále, teda asi pravdu povedať. No, Angličania sú samozrejme proti, no tak tu v Anglicku, vieš, ja som si aj na druhý deň, akože som bol v office s kolegami a všetci už také, že máme na to, že tá mentalita je tam správne nastavená, it's coming home. No, Anglicko ešte nemalo tiež supera, podľa mňa, ktorým by akože si mohlo dokázať svoju silu, popri, keď sa tak na to pozrieme. Takže Francúzsko tiež zápas bude pre nich taký akože brutálny test. A vieš, Anglicko, Francúzsko, to vždy je na nože. Vieš, to je jednoducho už dané aj tou históriou celou, to už hádam len Anglicko, Nemecko je viac podľa mňa pre nich. No, takže mega, mega, mega meč a uvidíme, kto z nich bude lepší. Ja by som si tiež typol teda tých Francúzov. Ďalšia posledná štvrťfinová dvojica je Maroko-Portugalsko. Ten zápas Maroka so Španielskom sme si už rozobrali na začiatku. No a toto je presne taký zápas, že Maroko-Portugalsko v podstate budem nasratý, ak sa tí Portugálci dostanú do semifinále. Lebo ja tak nehovorím portugalsky.
Ja tiež ne. Ale zase, aby som, keď už sme hovorili v podstate o týchto overachievers, tak ja si dovolím povedať, že Portugálci takisto výrazne prekvapili spôsobom, akým hrajú. OK, dobre, Švajčiari, ale Švajčiari, vieš, dače s gólom Švajčiarom.
To je masaker.
Vyhráš 2-0.
Portugálci, podľa mňa, to, oni všetko musia vyhrávať 1-0. Ako môžu
s gólom niekomu?
Akože to čo je? To je úplne mimo skript, toto, vieš?
Totálne. A pozri sa, čo im na to stačilo. Stačilo im posadiť, benchnúť proste do Ronalda, vieš? Akože relatívne jednoduchá záležitosť. Nastúpil tam Gonzalo Ramos, čo je taký akože európsky neznámy futbalista z Benfiky, ktorému síce v Benfike veľmi ide karta, ale nie je to teda nejaké také meno, ktoré by sme všetci poznali a všetci s ním prichádzali do styku. No a ten tam našupoval 3 góly. A ešte aké góly? Aké góly?
Neskutočné.
No, čiže ja si myslím, že nemôžu Portugálci hrať inak v inej základnej zostave, ako hrali proti tým, to proste neprichádza do úvahy. Môže Ronaldo pokojne nastúpiť na posledných 30 minút, aj keď my vieme, že toto nie je jeho parketa, nastúpiť na posledných 30 minút, že vtedy väčšinou len nervózne behá a príliš veľa toho už nezmení. Ale musia ísť s týmto Ramosom, akože oni do toho. Je to také, že je to taký čierny kôň tiež.
No ale vidíš toto Portugalsko presne, že oni majú nielen, že ten luxus, ale majú tie gule toho Ronalda tam posadiť na tú lavičku. Mm-hmm. Lebo toto si Argentína s Messim nikdy nedovolí. Mm-hmm. Vieš si predstaviť, že argentínsky tréner posadí Messiho na lavičku a nechá ho do 75. minúty sedieť na lavičke, chápeš?
No,
predstav si, že by ten zápas nevyhrali. Tak jeho normálne zastrelia tam ty kokos v Argentíne, chápeš? On by sa už nikdy nemohol vrátiť do krajiny a nič, vieš, to je... No kdež to Portugalsko, chápeš? Oni tam majú toho Ronalda, možno ho tam majú nejakým spôsobom ako talizman, ale dovolia si to jednoducho, lebo však keď tam máš hráčov, ktorí sú schopní takýchto vecí, ako si teraz popísal v Ramosovom podaní, tak no čo budeš ďalej, chápeš?
No musíš hrať.
Musíš to hrať proste. A ešte rozumieš, že Pepe ti dá gól, 470-ročný Pepe, chápeš, dá tam gól. Však to je, vidíš, to je jeden z tých hráčov proste, ktorý akože asi tam patrí do tej základnej zostavy. Asi to tam proste kaptejnuje dobre, aspoň to asi to drží pokope ten chlapec, vieš? Chlapec, ten detko.
Chlapec, starý fota. No a tam ešte zaujímavé na tom aj to, že ich tréner Fernando Santos, ktorý v podstate benchol toho Ronalda, tak on je jeden z trénerov jeho mladosť, ktorý vlastne pozná toho Ronalda úplne, že od malička. Čiže a stále o ňom rozpráva teda s obrovským rešpektom a aj napriek tomu urobil teda takýto krok, že ho teda benchol a dostal výhru 6-1 nad Švajčiarskom, čo je že cojones, veľké koule, fakt na to musel mať. Show me you got some big cojones and not some little bitty chiquita ones. Abo napríklad ja som počul, že Fernandovi Santušovi, že písala Ronaldova sestra.
To fakt?
No, že normálne mu napísala, že seriously, what the fuck. Čiže on s takýmito vecami sa tam musí akože potýkať, vieš, že si predstav, že sestra, chápeš? To je, to už keby manželka písala, bolo by lepšie, ale sestra, come on.
To je masaker, no. To je... Práve preto ešte by mal sedieť dvojnásobne, vieš.
Hej, hej. Ale on to teda všetko veľmi diplomaticky a pekne zvládol a tvrdil, že sa uvidí, hej, že všetko bude podľa toho, jak to má byť, ale proste musí sedieť Ronaldo. Dovidenia. To...
Tak zdá sa, že všetko je, ako má byť, no.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Dobre, tak aby sme si to zrekapitulovali. Holandsko, Argentína, ja typujem Argentíno, Holandsko.
Ja skúsim tiež to Holandsko, ale pôjde asi Argentína.
Áno, Chorvátsko, Brazília, ja dávam Brazíliu teda.
Asi, hej, no.
Anglicko, Francúzsko, Francúzsko.
Mhm.
No a Maroko, Portugalsko, akože asi by sme boli radi, aby tam bol ďalší upset zrejme, ale ja si myslím, že Portugalsko pôjde ďalej.
Asi áno, hrajú úplne iný futbal, ako sa pokúšali hrať tí Španieli. Je to výrazne prúčie, rýchlejšie a také direktívnejšie, čo myslím si, že môže tým Marokáncom robiť oveľa, oveľa väčšie problémy. Myslím, že s týmto, že Portugalci sú akože príliš veľmi ťažký súper na to Maroko v rámci toho futbalu, aký hrajú, a keď im tam tento pacient bude dávať také šupy ako hentam, tak to budú len čumeť, veď to sa nedá chytať. Takže.
Toto boli Tráva a čiary 0,79. Zobrali sme to dnes trošku z hurta, ale nebudeme to zbytočne naťahovať.
Chorúčky sme.
Unavenúčky sme, ale pre vás sme to predsa len urobili. Uvidíme sa po štvrťfinále, respektíve budeme sa počuť a veľmi sa na to tešíme. Nenechajte si ujsť žiadny z týchto mečov, my si určite teda nenecháme. S pánom Bohom.
S pánom Bohom a Viktor Orgán je butatót.
Pekne podiebal tých Maďarov, čo? Tie sú úplne v piči.
Benziňák.
Čaute.
Čaute.